Areena.
Hyvät True Crimein ystävät, nyt pureudun ehkä kammottavimpaan mahdolliseen teemaan tämän podcastin historiassa. Ainakin mitä nuoret naiset voisivat kohdalleen kuvitella. Käsittelen sarjasaalistajia, niljakkaita, ovelia ja häikäilemättömiä ihmispetoja, jotka vaanivat uhrejaan rautatieasemien varjoissa, yökerhojen nurkkapöydissä, ravintoloiden tai asuntoloiden ulkopuolella autoissa. Yhteistä heille on se, että he jaksavat odottaa sopivaa hetkeä iskeä silloin, kun uhri on heikoimmillaan. Mä olen Marko Niemi ja tämä on Viimeisen johtolangan 9. kausi. Tällä kaudella liikun pääradan varrella aina Järvenpäästä Riihimäelle asti. Puhutaan Järvenpään sarjamurhaajasta ja Hausjärven hiekkakuoppasurmista. Olette lukeneet näistä tapauksista kaiken mahdollisen lukuisista lehtijutuista. Tai niinhän te luulette.
Hei. Podcasteja.
Liikun laajasti Keski-Uudellamaalla ja kolkuttelen jälleen ihmisten ovilla. Tapaan tapausten silminnäkijöitä ja juttelen uhrien perheenjäsenten kanssa. Matkalla löydän uusia johtolankoja, joista myös keskusrikospoliisi kiinnostuu. Nyt jos koskaan kannattaa kuunnella kausi ihan viimeiseen minuuttiin ja johtolankaan asti.
Kuka sen on tehnyt, niin sen täytyy asua lähellä tuota aluetta. Tietää alueen hyvin, että onko saa liikkua siellä paikalla metsäteillä ja pikkuteillä.
Mekin jouduttiin kuulusteluihin.
Myös katsoa, joku töytöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä. Ja
piti oven kaavasta ja huusi, että se kuuluu tappaa hänet.
Sitä mä en usko, että se meni semmoiseen auton kyytiin, mitä se ei kuule sitä ihmistä.
Kuulin juttukokonaisuuden aikaisemmalta tutkinnanjohtajalta rikosylikomisario Olli Töyräältä keskusrikospoliisista, että tapauksia voi olla enemmänkin kuin julkisuudessa pyöritetyt 3, eli aikajärjestyksessä Helena Meriläisen mahdollinen murhayritys vuodelta 90, Tuula Lukkarisen raaka murha 91 ja Maarit Haantien katoaminen 93. Mutta palaan tähän 4. tapaukseen kauden viimeisessä jaksossa. Aloitetaan kuitenkin raaimmalla mahdollisella tapauksella, eli 28-vuotiaan Tuula Anita Lukkarisen murhalla. Tuula oli liikkunut viimeisenä päivänään Järvenpäässä ja ilmeisesti Riihimäillä. Jossain vaiheessa hänet oli tuotu Hausjärven hikiälle, silvottu raasti ja jätetty metsikköön koivun alle ihmisten löydettäväksi. Murhaajan niin sanottua kädenjälkeä on kuvattu sadistiseksi. Ilmeisesti Tuulan vatsaa oli leikelty, mikä on hyvin epätavallista. Tuskinpa kyseessä on ollut kirurgi tai patologi. Mutta poliisi on puhunut tekijästä, joka tuntee ison eläimen anatomian. Yritän saada tähän selvyyttä keskusrikospoliisin kokeneilta rikosylikomisariolta Olli Töyräältä. Puhutaan rikollisen kädenjäljestä. Niin se, tässä tapauksessa kädenjälki on ollut niin kuin, erittäin poikkeuksellinen. Voitko sitä yhtään niin kuin, avata, että kuulija ymmärtää sitä, millä lailla se poikkeaa niin kuin, tavanomaisesta henkirikoksesta?
Niin kuin sanottu, niin parhaimmillaan tai pahimmillaan se tekotapa, ja, niin se kertoo ehkä tekovälineistä totta kai useissa tapauksissa, mutta se saattaa myöskin kertoa sen tekijän kyvykkyydestä käyttää sitä tekovälinettä. Eli jos puhutaan vaikka esimerkiksi teräaseesta, se millaisia jälkiä sillä saadaan kohteeseen, niin ne saattaa poiketa hyvinkin toisistaan. Voi olla raivokasta iskemistä, mutta voi olla sellaisiakin jälkiä, mikä kertoo, että tuossa kohtaa on todennäköistä tai ainakin mahdollista, että ihminen on tiennyt, mitä se sillä astallollaan tekovälineellä tekee.
Kun Tuulan murhaa oli tutkittu jo pari vuotta, KRP pyysi hollantilaista rikostutkinnan huippua Carlo Schippersia arvioimaan tapausta tutkinta-aineiston läpikäymisen jälkeen. Hollantilainen oli sitä mieltä, että kyse on ollut tyypillisestä himomurhasta, joka ei jää tekijänsä viimeiseksi. On keskiviikko aamu huhtikuun 17. päivä 35 vuotta sitten. Herään päivään toivorikkaana opiskelijapoksistani Tampereen Peltolammilla ja alan välittömästi suunnitella, kuinka selviän seuraavan päivän tentistä, kun tälle päivälle näyttävät osuvan omat synttäripileet. Täytin tuona päivänä 24 vuotta, eikä tiedostanut, että maa on syvässä lamassa, työttömiä yli 200 000. No nythän niitä on paljon enemmän, mutta uskon muutaman vuoden mua vanhemman 28-vuotiaan Tuula Anita Lukkarisen heränneen tuohon samaan aamuun itseäni ankeammissa tunnelmissa. Nimittäin hän heräsi siihen Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa Tuusulassa. Vielä jokin aika sitten Tuula oli ollut töissä samaisessa sairaalassa, mutta sitten iski lama ja työttömyys.
Se Tuula oli jossain kohtaa, hän oli töissä tässä Kellokosken sairaalassa. En tiedä keittiössä vai missä. Ja sitten 1-2 illattain hän olikin siellä hoidossa.
En tiedä, mikä 28-vuotiaasta keittiöapulaista vaivasi, mutta huhtikuun 17. päivänä 1991 Tuula ilmoitti sairaalaan lähtevänsä Hyrylän sosiaalitoimeen hoitamaan 9-vuotiaan poikansa asioita. Tuula Lukkarinen ei varmasti tiennyt, kun asteli Kellokosken sairaalan porteista ulos, ettei hän palaisi sinne enää koskaan. Toisaalla Harri Holkerin sinipunahallitus oli päättämässä toimikauttaan ja Esko Aho valmisteli maaliskuun veret seisauttavien eduskuntavaalien jälkeen pontevasti uutta hallitusta.
Taloudelliset näkymät ovat varsin nopeasti muuttuneet.
Yhä pitää paikkansa, vanha sanonta. Ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä.
Seuraava täysin varma havainto Tuula Lukkarisesta tehtiin, ei Hyrylässä, jonne hän oli sanonut menevänsä, vaan Järvenpäässä, Rantakatu 4 edestä. Tuohon aikaan osoitteessa sijaitsi niin sanottu Rantakadun Alko. Tosin Alko ei ollut vielä siihen aikaan avannut oviaan, kun Tuula on sen edessä nähty. Havaintoa on silti tulkittu yksioikoisesti niin, että hän oli menossa ostamaan viinaa. Voihan se niinkin olla, mutta eräs tapaamani Tuulan tuntenut pariskunta Tuusulan Nuppulinnasta oli miettinyt, että voisi olla toisinkin.
Niin, sekin taas on semmoinen juttu, että oliko se siellä Alakossa.
Niin, se oli siinä edessä nähty.
Niin, mutta kun se tie lähtee siitä, se hänen kotiin. Se menee suoraan Saunakallion aseman kautta tähän, missä hän asui.
Tämä tieto tai oletus siitä, että Tuula odottelee keskiviikkona ennen kello 09 aamulla Järvenpään Alkon edessä ovien avautumista, yhdistettynä siihen oletukseen, että Järvenpään seudulla liikkuu mies, joka etsii, vaanii ja suorastaan houkuttelee humalaisia naisia kyytinsä, on muodostanut hyvin yksipuolisen kuvan Tuula Lukkarisesta ihmisten mieliin, median kautta tietenkin. Itse olen saanut Tuulasta jo nyt paljon monipuolisemman kuvan. Tuula oli sosiaalinen, helposti lähestyttävä ja eläinrakas.
Oltiin niin paljon tekemisissä kuitenkin siihen aikaan, että ei minun mielestäni silti minkään näköistä alkoholiongelmaa ollut.
Ei alkoholiongelmaa, ei varmasti.
Ei varmasti ollut.
No kaksi asiaa on vaan kerrottu julkisuuteen, niin siitä niin, on ihan väärä kuva.
Niin, antaa ihan väärän kuvan. Niin. Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Joo, mutta ei minun mielestä, ei kyllä. Minä en ainakaan koskaan niin. En osannut edes kuvitella, että olisi. Mm. Ja se ei ollut vaan pari kertaa viikossa, kun oltiin tekemisissä, kun se oli melko jatkuvaa siihen aikaan.
Tuula asui viimeiset ajat Tuusulan Jäniksen linnassa, mutta kävi aika ajoin Nuppulinnan aseman lähellä sijainneessa nuppubaarissa. Näin muistelee yksi Tuulan kavereista.
Oli kyllä mä sen siellä näin, että sielläkin näin häntä, mutta en mä sitä humalassa nähnyt, että jos se on ottanut viinaa, niin se on ainakin osannut ottaa sitä sit oikein. Että Se on ollut kyllä mullekin ihan siis utopia, että miksi se on mennyt sinne viinakauppaan. Että jos se on lähtenyt lapsen asioita hoitamaan, niin mikä sen on ajanut sinne viinakaupan eteen? Sillä oli yksi lapsi ja se oli sille kyllä ykkönen.
Kerro jotain sellaista, mitä me ei tiedetä Tuulosta.
No sen mä voin sanoa ainakin, että ei se vento vieraaseen autoa kyllä hyppää. Jos ei se, sitä mä en usko, että se menisi semmoiseen auton kyytiin, mitä se ei punne sitä ihmistä. Että se on niin kuin ihan fakta, että ei takuulla me kyllä. Että kyllä se on, täytyy olla ihminen, jos se menee jonkun autoon, niin se tietää sen ihmisen.
Missä Tuula on liikkunut koko keskiviikkopäivän ennen kuin on kohdannut kohtalokkaan miehen? Yhden havainnon mukaan Lukkarinen oli vielä kello 15 aikaa Järvenpään keskustassa. Näin Raija Pelli kertoi Lukkarisesta TV-katsojille.
Hyvää iltaa täältä Tampereelta ja tervetuloa jälleen Poliisi TV:n pariin. Surmatun Tuula Lukkarisen liikkeistä huhtikuun 17. ja 18. päivän väliseltä ajalta kaivataan nyt havaintoja. Hän nousi kello 8.40 linja-autoon, joka ajoi Järvenpäähän. Tuula Lukkarinen nähtiin Järvenpään Alkon edustalla vähän ennen 9:00 ja hetken kuluttua hänen nähtiin kävelevän läheisen huoltoaseman edustalla.
Seuraavan havainnon mukaan Lukkarinen oli kello 16 ja 18 välisenä aikana Riihimäellä kaupungin keskustassa. Nämä ovat epävarmoja havaintoja, mutta siinä mielessä mielenkiintoisia, että poliisin yhteen niputtamat tapaukset liittyvät kaikki jollain lailla Järvenpään keskustaan, Riihimäkeen ja mahdollisesti Hausjärven Hikiällä sijaitseviin hiekkakuoppiin, josta metsänomistaja, paikallinen maanviljelijä Pertti Pietilä löysi Tuula Lukkarisen.
Tätä 9 kautta tässä jo leikataan, mutta sitten sain yhteyden mutkan kautta, kun olen ollut yhteydessä täällä Hausjärven Hikeellä asuneisiin ihmisiin, niin sain sitten yhteyden myös tähän maanomistajaan, joka maalle Tuula Lukkarinen dumpattiin, jos nyt näin voi sanoa, ja sitten ilmeisesti mihin myös Helena Meriläinen vietiin silloin yöllä.
Sain kyytiini Pertti Pietilän pojan Sepon, joka nyt lähtee näyttämään mulle maastosta sitä kohtaa, josta hänen isänsä Tuula Lukkarisen löysi 18. huhtikuuta 1991. Ensin täytyy selvittää ristiriita, millaiseen maastoon Tuula oli viety. Media ja poliisi on puhunut hiekkakuopista, yksi paikallinen taas Päijänne-tunnelin kaivamisesta syntyneen murskejätteen varastoalueesta.
Mä oon puhuttu hiekkakuopista, mutta täällähän on semmosia...
Ei se ollut hiekkakuoppia.
Et se on vähän harhaanjohtava.
Mikä on? Siellähän on hiekkakuoppia, mutta ei ne nyt sitten löytynyt hiekkakuoppia.
Jaa. No joo, se on eri...
Jaa, alueet vaan on siellä hiekkakuoppia tai jostain hyvin.
Niin on.
Ja varsin, että se... Mistä? Pölyy. Niin kuivaa.
Joo, on kuivaa. Sais sataa vähän.
Kun nyt kävelen maanomistajan perässä Tuula Lukkarisen löytöpaikalle, ehkä tosiaan 150 metriä Hikiäntieltä, niin paikka on aivan tavallista kantahämäläistä kangasmetsää, jonka ympäristössä on toki soranottoalueita. Tulee mieleen, että ne, jotka puhuvat hiekkakuoppasurmista, eivät ole paikalla käyneet.
Onko siihen aikaan niin 91 autolla päässyt tänne, tänne asti?
Joo. Mä laitan noin kivet tuohon
vaan. Joo.
Tää menee tää polku sinne skytälle.
Joo joo, että tätä pitkin se Helenakin on ehkä kävellyt tätä polkua pitkin sinne.
Tuntuu, että olemme todellakin maanomistajan kanssa niillä kohtalokkailla paikoilla, johon ainakin kaksi naista on 90-luvun alussa tuotu tappamistarkoituksessa. Autolla pääsi aika syvälle metsään tuohon aikaan. Seppo Pietilän isä löysi Tuula Lukkarisen koivun alta. Jatkamme myöhemmin Sepon kanssa etsimistä Hausjärven Kurun maastossa. Kaksi muuta samaan kokonaisuuteen liitettyä rikostahan ovat Helena Meriläisen murhayritys samoilla hiekkakuoppien ympäröimällä alueella muutama kuukausi ennen Tuulan murhaa ja Maarit Haantien katoaminen pari vuotta myöhemmin. Näihin molempiin tapauksiin mulla on teille uutta kerrottavaa. Ahkera jalkatyö tuotti taas kerran tulosta. Monen vinkinantajan ja usean ovelakäynnin jälkeen tavoitin sen talon väkeä, josta Helena Meriläinen vihdoin sai apua, kun ensin oli harhailut henkensä hädässä Hausjärven marraskuun pilkkopimeässä yössä.
Tulin yöllä kotia tuota pimeästä ja oli keittiössä tekemässä syötävää, kun tulin kotia, niin joku hakkasi ikkunaa, kun tietysti kun valo oli, muuten oli pimeätä. Niin...
hän pääsi niin kuin ovesta sisään, eteen se ovesta sisään, niin hän veti kauheassa paniikissa sitä ovea sitä puolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
Kerron jaksossa 4, miten löysin Helenan auttajat, mitä kaikkea tuona kauhun yönä tapahtui ja millaisia havaintoja silminnäkijät tekivät Helenasta.
Tässä on tie poikki. Kysymys. Viimeisen talon. Tai viimeisestä talosta. Tietävätkö mitään?
Kiertelin tällä kaudella Hausjärven Hikiällä ja kuulin lähistöllä asuvilta ihmisiltä mielenkiintoisia asioita hiekkakuoppien alueeseen liittyen.
Ei muuta kuin seuraavaan taloon kohdissa.
Olin jo luovuttamassa, kun ovea ei avattu.
Ai. Anteeksi. Mä oon yleisradiotoimittaja. Mä tutkin semmosia vanhoja tapauksia. Satutteko asuun täällä 90 jo?
Mä oon tullut tänne 7 vuotta. Niin tässä pidettiin aikaisemmin noita armeijan harjoituksia tuossa Eepilän leikkitorilla. Ne tästä 2 kilometriä tuonne päin. Ja ne oli ne sotilaat, oli aina tässä mettässä. Ne piti niistä, niillä oli se leiri tuossa ja...
Ne oli varusmiehiä siis?
Joo, ne kävi riihenä varusmiehiä tuossa.
Elikkä siis on paljonkin varusmiehiä, että on ollut varusmiehenä, niin tuntee näitä maastoja sen takia, kun on ollut leireilemässä.
Joo, sitä se mies on tässä moni tunsi, koska tämän on, moni ikäluokka oli tässä. Ja kun me ostettiin, se on 7-6 tuo mökki, niin ensimmäisen aamuna hirveä pake kuulemma, että mikä tuon on, niin mies on sillä sotaharjoitukset.
Tällä voi olla merkitystä, kun tiedetään, että on iso joukko entisiä varusmiehiä, jotka tuntevat nämä seudut. Tutkimusten mukaan rikolliset, jotka piilottavat tappamansa ruumiit maastoon, käyttävät yleensä heille ennestään tuttuja alueita. Tätä asiaa on tutkittu myös Suomessa keskusrikospoliisin ja Helsingin yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä. Kuuntelet viimeisen johtolangan 9. kauden ensimmäistä jaksoa, ja jos sinulla on tietoa Pääradan varren sarjasaalistajasta, ota yhteyttä keskusrikospoliisiin osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Seuraavassa jaksossa yritän tavoittaa Tuula Lukkarisen omaista ja säikähdän aivan todenteolla eräässä rappukäytävässä.
Hei, mä oon yleisöstelinen, vai etsi?
Joo.
Sä se.
Joo.
Mä teen semmosia podcasteja. Eihän se ole vihannut.
Ei.
Joo. Niin podcasteja teen. Täältä sun äidistä on työalla. Haluaisin jutella sun kanssa.